Viață din cuvânt cu Adalbert Orban.
Acum, dacă am deschis cuvântul Domnului, am curaj să vă privesc în față și să vă spun bun venit tuturor în casa Domnului la un serial de maximă importanță pentru fiecare dintre noi, pentru mântuirea noastră personală și pentru slujirea noastră în favoarea salvării semenilor noștri. Bun venit la studii din Epistola către Romani. Nu am găsit un titlu mai potrivit decât Iisus Hristos, doar El. Dacă e să esențializăm planul mântuirii alcătuit în sfatul dumnezeirii, dacă e să concentrăm întreaga revelație divină care are ca scop cunoașterea de Dumnezeu și astfel mântuirea noastră, atunci nu putem găsi un titlu mai potrivit decât Iisus Hristos, doar El. Pentru că dumnezeirea s-a exprimat mereu prin Iisus Hristos. În creațiune, Dumnezeu a lucrat prin Fiul Său. În planul mântuirii, Dumnezeu s-a pogorât la noi prin Fiul Său. Întreaga descoperire a lui Dumnezeu îl are pe Iisus Hristos în centru. Dacă Dumnezeu așa a lucrat și lucrează prin Fiul Său, înseamnă că noi nu putem să ajungem la cunoașterea de Dumnezeu altfel decât primindu-L pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, Domnul nostru, ca Mântuitor al nostru. Iisus Hristos, doar El. Descoperirea aceasta a adus mântuirea pentru mulți oameni. Cei care au scris cărți ale Bibliei, fie în Vechiul Testament sau în Noul Testament, au fost inspirați pe această linie a venirii Mântuitorului făgăduit de dumnezeire. Cei care au scris în Noul Testament și au ancorat credința lor și întreaga lor slujire în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al lor. Apostolul Pavel a fost chemat în mod special să mărturisească despre Iisus Hristos. Probabil că el a fost, și sunt sigur, renunț la expresia probabil, el a fost cel mai calificat în secolul I să scrie această epistolă. Un iudeu dintre iudei, din seminția lui Beniamin, cel care a avut o educație iudaică, chiar dacă el s-a născut în Tars, în Cilicia, Turcia de astăzi, în sudul Asiei Mici, într-o familie de iudei, dar a studiat mai mult la Ierusalim, la picioarele lui Gamaliel. A cunoscut legea de mic, descoperirile lui Dumnezeu pentru poporul său. I-a cunoscut și pe cei dintre neamuri. El însuși, un iudeu înfocat și fariseu și om al legii, a ajuns la un moment dat în conflict cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Și în urma întâlnirii cu Iisus în drum spre Damasc, în timp ce Pavel era într-o misiune de exterminare a primilor urmași ai lui Iisus Hristos, îi se descoperă Iisus Hristos. Din momentul acela, Pavel a devenit un alt om și a reevaluat atitudinea sa față de Dumnezeu. Întreaga descoperire divină pe care a cunoscut-o din scrierile vechi testamentale, le-a reevaluat și le-a interpretat prin prisma lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin care ni se dă mântuirea. Cunoscător al iudaismului, cunoscător al primilor creștini, câștigat de Iisus Hristos, care i s-a descoperit în chip special, în mod special, Pavel a putut să scrie această epistolă. Înainte de a deschide epistola către Romani, chiar de la primele ei versete, am putea să spunem că această epistolă este cel mai influent document din istoria creștină. A schimbat istoria creștinismului, Epistola către Romani, a schimbat istoria lumii. Unul dintre mari învățați și teologi ai evului mediu, Augustin, a trăit între anii 354-430, un om cu adicții la imoralitate și alcool, ajunsese un om prăbușit din punct de vedere spiritual și psihic, într-o zi căzut sub un smochin, se ruga, Doamne, ajută-mă! Și a auzit un glas. Glasul i-a spus, citește, scoală-te și citește, scoală-te și citește! Și a deschis Biblia exact la Romani, capitolul 13, și privirea i s-a oprit pe versetul 13 și 14, unde stă scris să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Din acel moment, Augustin a fost cucerit de iubirea lui Dumnezeu manifestată prin Iisus Hristos și a început să cerceteze cuvântul, mai ales prin prisma epistolei către Romani, și a înțeles treptat planul mântuirii. Pentru vremea lui a înțeles mult. A trecut un mileniu după Augustin și un călugăr care și-a pus nădejdea în performanțele sale intelectuale și spirituale, în viața sa austeră de călugăr, a ajuns la concluzia că se afundă tot mai adânc, tot mai adânc sub povara vinovățiilor sale. Nu găsea pace, nu simțea că ar fi mântuit, că ar avea o relație bună cu Dumnezeu. Până într-o zi, când și-a propus să cerceteze mai mult un cuvânt care l-a înfuriat mereu, l-a mâniat. Când a citit Epistola către Romani și a găsit acolo expresia dreptatea lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu, a înțeles că Dumnezeu este aspru, că este mânios, că este pedepsitor și că așteaptă ocazii când să îi pedepsească pe fiii oamenilor pentru păcatele lor. Nu putea să se simtă aproape față de un Dumnezeu aspru, mânios, pedepsitor. Și se frământa cu gândul acesta. Cum aș putea eu să înțeleg Epistola către Romani? Oare ce vrea să spună Apostolul Pavel când se referă la dreptatea lui Dumnezeu, la neprihănirea lui și că neprihănirea lui Dumnezeu poate să ne fie socotită și că noi putem să fim făcuți neprihăniți? Ce vrea să spună? Când a înțeles că dreptatea lui Dumnezeu acționează față de noi prin mântuire, că neprihănirea lui Dumnezeu ne este atribuită, ne este socotită, că suntem iertați și suntem priviți ca și cum n-am fi păcătuit niciodată, atunci s-a înseninat inima lui și spunea, simt că paradisul s-a deschis în fața mea. Iubesc cartea aceasta. Îl iubesc pe Dumnezeul dreptății, pe Dumnezeul neprihănirii. Da, Epistola către Romani a schimbat vieți de oameni, a schimbat istoria bisericii creștine. După descoperirea lui Luther putea să urmeze desăvârșirea, sau să spunem așa, o etapă excepțională a reformei, pentru că reforma pornise deja din secolul XIV, dar acum reforma s-a deschis ca o mare descoperire a planului lui Dumnezeu către oameni. Și în mișcarea adventă, descoperirea cea mai importantă este legată de Iisus Hristos, neprihănirea noastră. Dreptatea, neprihănirea lui Dumnezeu, dată nouă prin Iisus Hristos. Aceasta a adus o cotitură și în mișcarea adventă. Această învățătură și mai ales această experiență poate să schimbe viețile noastre. Apostolul Pavel, născut în Tars, Cilicia, din seminția lui Beniamin, cetățean roman, discipol al lui Gamaliel, cel mai important învățător după Hillel. Între anii 25-50 era noastră, cine era mai mare învățător în Israel decât Gamaliel, nepotul lui Hillel? Când a murit Gamaliel, evreii spuneau, a dispărut slava legii. Unul dintre fiii lui Gamaliel a devenit mare preot între anii 63-65, când apostolul Pavel deja era deținut la Roma pentru prima oară. A studiat la picioarele lui Gamaliel, a devenit un fariseu ca și Gamaliel și apoi mare prigonitor al creștinilor, până când Iisus Hristos i s-a descoperit și Pavel s-a întors cu toată inima la Dumnezeu. L-a vestit pe Iisus imediat, a plecat în pustia Arabiei apoi, 3 ani inclusiv, ca să se reculeagă, să înțeleagă scrierile Vechiului Testament, să-L găsească pe Mesia în Vechiul Testament și apoi să poată să-L prezinte ca pe Mântuitor al Său și al tuturor. S-a retras la Tars timp de 6 ani, între 38 și 44 era noastră, l-a vestit pe Iisus Hristos în cetatea lui de baștină, după care a fost invitat la Antiohia Siriei de către Barnaba, după cum citim în Fapte, capitolul 13. Și după un an petrecut acolo, comunitatea îl trimite în lucrare prin împuternicia Duhului Sfânt și prin punerea mâinilor de către conducătorii comunității din Antiohia Siriei. Pavel pleacă în prima călătorie misionară. 45-47, prima călătorie misionară. 49-52, a doua călătorie misionară. 53-58, a treia călătorie misionară. Spre sfârșitul acestei călătorii misionare, iată-l pe Pavel la Corint. Și la Corint și-a scris epistola către romani și epistola către galateni. După ce a fost prigonitor, după ce l-a cunoscut pe Iisus Hristos și l-a slujit, după ce a vestit 6 ani Evanghelia acasă la el în Tars, după ce a petrecut aproape 14 ani în cele 3 călătorii misionare, după ce s-a întâlnit cu iudei, cu cei dintre neamuri, după ce și-a concluzionat în mod corect tot ce ține de profețiile mesianice, de venirea Fiului lui Dumnezeu și lucrarea sa mântuitoare, acum putea să pună pe hârtie totul. Epistola către romani. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. După experiențele cu Iisus Hristos, după descoperirile pe care le-a avut, după ani de misiune, cu puțin timp înainte de a fi închis la Cezarea, apoi 2 detenții la Roma, Pavel are răgazul necesar să scrie despre Iisus Hristos și numai El. Mântuire numai prin Iisus. Oricât de păcătos ar fi un iudeu, oricât de păcătos ar fi cineva dintre neamuri, Fiul lui Dumnezeu a venit pentru toți oamenii. Iată-l cât de umil poate să vorbească acum Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Fiecare dintre noi este un rob. Dacă nu suntem robi ai lui Iisus Hristos, atunci vom fi robi ai celui rău. Nu există a treia posibilitate. Doar că dacă cineva este rob al satanei, atunci este rob al păcatului și merge spre distrugere, spre pierzare. Pe când dacă suntem robi ai lui Iisus Hristos, suntem cu adevărat liberi. liberi în dragostea lui Iisus, liberi în adevărul pe care ni l-a adus Iisus Hristos, liberi în Evanghelia sa, liberi în înțelepciunea și puterea sa divină, liberi de orice păcat, de orice osândă și liberi de puterea păcatului, rob al lui Iisus, cu adevărat liber. Cel care a ajuns rob al lui Iisus a fost chemat să fie apostol, cel umil, iată-l acum, plin de autoritate, apostolos, adică cel chemat, mesager, sol, trimis, unul trimis. Acesta este sensul cuvântului apostolos în limba greacă. Cuvântul se referă la cei 12 apostoli, ucenicii lui Iisus Hristos, dar apostolul Pavel își susține apostolia cu multă putere. Când le scrie galatenilor, chiar la începutul epistolei către galateni spune: apostol nu de la oameni, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl. Sau în 1 Corinteni capitolul 9 spune: nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus, nu mi s-a descoperit mie Fiul lui Dumnezeu. Era necesar ca apostolul Pavel să susțină apostolia, pentru că în fața iudeilor el era ca un trădător, iar în fața neamurilor era un prigonitor, până când să fie cunoscut că da, a fost câștigat de Iisus Hristos. Își apăra apostolia, o afirma și le scria iudeilor și grecilor deopotrivă. Ce scrie în epistola sa către romani? Scrie Evanghelia lui Dumnezeu. Evanghelia care îl are în centru pe Iisus Hristos. Apostolul Pavel nu se îndepărtează de la Evanghelie cu nimic, așa cum a vestit Iisus Hristos Evanghelia împărăției sale, așa cum a întrupat-o, așa cum a exprimat-o față de toți oamenii. Așa prezintă apostolul Pavel Evanghelia. În versetele 3 la 5 spune: prin care am primit harul și apostolia. Evanghelia aceasta privește pe Fiul Său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Ea îl privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David. Este un titlu mesianic. David este menționat și Iisus Hristos ca fiu al lui David în cartea prorocului Isaia, în capitolul 11. Iisus Hristos, fiul lui David. Poporul Israel și-a dorit un împărat. Iar Dumnezeu, în momentul când le-a dat împărat, le-a spus: nu renunți ca să fiu împăratul vostru. Nu renunți. Chiar dacă veți avea regi, dar împăratul adevărat, eu rămân. Și pe tronul lui David trimit pe cineva. O odraslă. O odraslă din tulpina lui Isai, scrie prorocul Ieremia. Voi ridica din David o odraslă neprihănită. Iată numele pe care îl vor da: Domnul, neprihănirea noastră. Profeții vechi vorbeau despre Fiul lui Dumnezeu în felul acesta: Fiul lui David. Și iată-l pe apostolul Pavel scriind: Iisus, născut din sămânța lui David. Adică trupește. În ce privește trupul, din punct de vedere al naturii sale umane, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Puneți, vă rog, față în față în ce privește trupul cu expresia în ce privește Duhul Sfințeniei. Cele două naturi ale Fiului lui Dumnezeu astfel sunt puse față în față. În ce privește trupul, natura sa umană, în ce privește Duhul Sfințeniei, adică natura sa divină. Da, El este Fiul lui Dumnezeu. Dovada divinității sale este faptul că a înviat din morți. Așa cum a spus-o El, că am puterea să-mi dau viața și să o iau iarăși. Iar în alte versete nou testamentale, mai ales în scrierile Apostolului Pavel, mi se spune că Tatăl l-a înviat pe Fiul. Fiul avea putere divină ca să revină din morți. Tatăl l-a înviat. Iar în Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 11, ni se spune că prin Duhul Sfânt a fost înviat. Trinitatea divină a participat la toate lucrările, inclusiv învierea Fiului lui Dumnezeu. El este Dumnezeu, nu doar un om bun, nu doar un erou. El este Dumnezeu. În versetul 5, Apostolul Pavel spune că prin Iisus a primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Observați, vă rog, cu câtă căldură sufletească vorbește Apostolul Pavel de relația sa cu Dumnezeu. Cu câtă certitudine vorbește el despre legătura sa cu Iisus Hristos ca mântuitor al său. Cu câtă flacără sufletească scrie celor din Roma, pentru că acolo existau creștini mulți. Mai întâi au fost creștini iudei care s-au refugiat la Roma. Apoi au început să vină dintre neamuri, dintre romani la creștinism. Din păcate, la Roma erau multe sinagogi. Sinagogile erau independente între ele. Prea puțin comunicau. În unele sinagogi, Evanghelia lui Iisus Hristos a prins rădăcini, în altele mai puțin. În aceeași sinagogă, unii dintre iudei credeau în Iisus Hristos ca Mesia, alții nu. După ce L-au primit ca Mesia, discuții în continuare cu privire la sărbătorile vechi testamentale. Cum să facem? Cu circumciziunea, cu tăierea împrejur. Cum să facem? Putem fi mântuiți dacă nu păzim sărbătorile vechi testamentale? Putem să fim mântuiți dacă renunțăm la tăierea împrejur? La Roma erau creștini dintre iudei, au început să fie creștini dintre romani, dar discuțiile erau aprige între ei. În istoria bisericească se spune despre creștinii din Roma, mai ales cei veniți dintre iudei, că în urma certurilor lor, împăratul Claudiu, ce a făcut? Vă aduceți aminte din cartea Faptele Apostolilor. Împăratul Claudiu a împărățit între 41-54 era noastră. I-a izgonit pe iudei din cetatea Romei. Și când a fost întrebat, dar de ce? Că doar sunt cetățeni loiali și sunt de folos la urma urmei. Și Claudiu spunea, m-am săturat de certurile lor iscate în legătură cu Christus, adică Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel, cunoscând aceste lucruri, le spune, prin Iisus Hristos am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile între care sunteți și voi chemați ca să fiți ai lui Iisus Hristos. Iisus este al tuturor, și al iudeilor și al neamurilor. Nu trebuie să vă certați cu privire la Hristos, cu privire la Iisus, să-L primiți ca mântuitor. Credeți în El și neprihănirea Lui vă va acoperi, veți fi iertați, veți fi priviți de Dumnezeu ca și cum n-ați fi păcătuit niciodată. Evanghelia lui Iisus nu v-a fost dată ca să vă certați între voi până acolo încât Claudiu să vă expulzeze din Roma. Evanghelia lui Iisus v-a fost dată pentru mântuire, ca să-L cunoașteți pe Dumnezeu cu adevărat. Și iată-L pe Apostolul Pavel, având această dorință înfocată de a-L face cunoscut pe Iisus celor din Roma Și mergând mai departe, spune: deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Vouă tuturor, iubiți de Dumnezeu, chemați să fiți sfinți, nu doar așa la modul general, puși deoparte, chemați de Dumnezeu și astfel deosebiți. Nu, chemați să fiți sfinți. După cum le scria celor din Tesalonic. Și nu uitați, epistola către Tesaloniceni, prima, este prima epistola lui Pavel, din punct de vedere cronologic, prima epistolă pe care a scris-o. În epistola aceea scrie în capitolul 4, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Feriți-vă de desfrâu, de curvie, feriți-vă! Și în capitolul 5 al epistolei către Tesaloniceni, prima epistolă, spune: Dumnezeul păcii, El însuși să vă sfințească pe deplin. Duhul vostru, sufletul vostru, trupul vostru să fie păstrate întregi până în ziua lui Hristos. Au trecut câțiva ani după scrierea primei epistole către Tesaloniceni și iată-l acum la Corint, în anul 57-58, scriind epistola către Romani, vine cu același gând: Dumnezeu vă iubește, vă cheamă să fiți sfinți. Iar în versetul pe care l-am citit adineaori, să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței toate neamurile. De la bun început, Pavel lasă să se înțeleagă că cei care vin la Iisus Hristos, cei care primesc neprihănirea Lui, vor asculta de Dumnezeu. Vor asculta de poruncile lui Dumnezeu. Scăpăm de povara păcatelor noastre, scăpăm de osânda pentru vinovățiile noastre, dar vom fi ascultători, pentru că Cel care ne iartă, ne păstrează în strânsă legătură cu El și ne face ascultători. Ascultarea credinței. Credința înseamnă relație cu Dumnezeu, înseamnă dependență de Dumnezeu, înseamnă a lua în serios pe Dumnezeu, a ne lega destinul nostru de Dumnezeu. Și atunci El poate să lucreze în noi, ne poate sfinți. Ascultarea credinței. Apoi chemați ca să fiți sfinți. După aceste cuvinte de introducere, apostolul rostește cuvinte de mulțumire către Dumnezeu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu, căruia îi slujesc în Duhul meu în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. În această secțiune a prelegerii noastre, neprihănirea lui Dumnezeu este putere și mai ales versetele 16-17 vor sublinea acest gând. Până atunci ne oprim puțin la această exprimare a apostolului: Dumnezeul meu. Acest mare gânditor și teolog și mare misionar, după 13 ani, aproape 14 ani petrecuți în misiune, mereu în primejdie, pe uscat, pe mare, de 5 ori bătut, cu câte lovituri? 40 fără una, de 3 ori cu nuiele bătut, odată împroșcat cu pietre. Și cei care l-au lapidat, l-au împroșcat cu pietre, credeau că a murit. După ce a fost naufragiat pe mare, atacat de tâlhari, în pericol între iudei, între neamuri, pretutindeni, după 13 sau chiar 14 ani obositori, extenuat oarecum, se oprește un pic la Corint, 3 luni, să-și tragă sufletul puțin. Se simte bine între frații de acolo, pune la cale strângere de ajutoare pentru creștinii din Ierusalim care erau atât de săraci. Își exprimă dorința de a ajunge până în Spania pentru că a cam evangelizat partea răsăriteană a Mării Mediteraneene. Aș vrea să ajung până în Spania. Aș vrea să mă duc cu Evanghelia și acolo. Dar până să ajung acolo, tare aș vrea să vă văd, să vă vizitez. Am auzit despre credința voastră. Mă rog pentru voi, Dumnezeului meu. Mare cărturar, filozof, teolog, dar mai ales mare misionar, care a întâlnit atâția oameni și Dumnezeu a făcut atâtea minuni prin el, prin Pavel, acum când se oprește să scrie, Hristos Domnul meu, Dumnezeul meu, mă rog pentru voi, vreau să vă vestesc Evanghelia Fiului lui Dumnezeu. Nu știe altceva decât pe Iisus Hristos, doar El. A esențializat relația cu Dumnezeu. A înțeles profețiile. A trăit Evanghelia în viața lui. Avea toată certitudinea că îi aparține lui Dumnezeu. Tot ce conta pentru el era Iisus Hristos. Și spune, Dumnezeul meu. Simțiți căldura acestei expresii? Acest om care îl cunoștea pe Iisus Hristos, le spunea corintenilor, nu vreau să știu între voi altceva decât pe Iisus și pe El răstignit. În 1 Corinteni, capitolul 2. Noi ne întrunim în ocazii religioase, în ocazii de închinare, studiem Cuvântul lui Dumnezeu, ne împărtășim cunoștințe din Cuvântul lui Dumnezeu, dar am ajuns la această interiorizare a Evangheliei lui Iisus Hristos să putem spune Iisus, doar El și El răstignit sau Dumnezeul meu, sunt fericit, am auzit despre credința voastră, noi când ne întâlnim între noi, sunt fericit că ai reușit, ai avut succes, ai mai găsit un job, foarte bine, avem nevoie de așa ceva. Sunt bucuros că ai o casă frumoasă, ai reușit să construiești o casă, foarte bine. Sunt bucuros pentru copiii tăi, pentru că propășesc, învață bine la școală, sunt sănătoși, cresc frumos, vin cu tine la adunare, cu voi, părinții, vin la adunare. Sunt fericit, da, dar în adâncul sufletului nostru, îl avem pe Iisus Hristos, doar El? Putem gândi și vorbi asemenea lui Pavel, Dumnezeul meu, Evanghelia lui, dacă mai îmi dă viață, o voi vesti. Vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Ce limbaj, ce gândire, ce relație cu Dumnezeu, ce legătură cu frățietatea, mă rog pentru voi. Îl amintisem pe Augustin acum câteva minute, cum a descoperit în Epistola către Romani glasul lui Dumnezeu și pe Iisus ca mântuitor al său. Ei bine, mama lui Augustin s-a rugat ani de zile pentru el, pentru convertirea lui. La un moment dat a venit în fața lui Dumnezeu cu Biblia, a căutat versete cu privire la făgăduințele lui Dumnezeu, privind mântuirea noastră, pocăința noastră și le-a fixat și a venit în rugăciune în fața lui Dumnezeu, a îngenunchiat în fața lui și i-a arătat Domnului textele din Biblie. Doamne, aici în cuvântul Tău, Tu ai spus aceasta. Și se ruga pentru fiul ei. Și lua altă făgăduință. Doamne, acest verset Tu mi l-ai dat, este cuvântul Tău. Te rog, împlinește-l pentru fiul meu. Și rugăciunile ei au fost ascultate. În spiritul profetic, în cartea Tragedia Veacurilor, putem citi și într-un alt volum din spiritul profetic despre această luptă pe care a adus această femeie credincioasă pentru fiul ei. Mă rog pentru voi, vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Eu care îl cunosc pe Iisus și nu vreau să știu altceva decât pe El, mă rog pentru voi. Cum vor fi rugăciunile noastre unii pentru ceilalți când îl vom avea pe Iisus și tot ce va conta pentru noi va fi El, doar El? Cum vor fi conversațiile noastre, cum va fi închinarea noastră, dar de ce să vorbim la viitor când între noi sunt atâția și de ce nu toți care în clipele acestea să avem inimile cu totul predate lui Dumnezeu și să putem spune cum sunt întâlnirile noastre, cum sunt conversațiile noastre, pentru că l-avem pe Iisus, doar El. Aceasta este dorința mea cu acest serial, 14 ocazii, eu însumi și noi toți, să putem gândi, să putem simți asemenea apostolului Pavel, care a fost cucerit de dragostea lui Dumnezeu, de harul său, manifestat prin Iisus Hristos. Este singura cale a mântuirii. Mă rog pentru voi și tare doresc să vă văd, să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Când ajung la voi, să vă dau carismata, așa la plural, daruri din partea lui Dumnezeu. Simțim și aici profunzimea gândirii, simțămintelor apostolului și dedicarea lui față de Hristos și Evanghelia sa. Dacă ajung să vin la voi, căci am înțeles că între voi sunt mulți creștini, și într-adevăr erau. Nu uitați că în Fapte, capitolul 2, versetul 10, printre grupele etnice care au venit la Ierusalim cu ocazia cincizecimii, în versetul 10 se spune că veniseră și din cetatea Romei. Iudei și prozeliți au venit de acolo. Când era aceasta? În anul 31, primăvara. 31. Pavel scria epistola în anul 57-58. Trecuseră 26 de ani. După 26 de ani, lucrarea celor care au venit la Ierusalim și au auzit vestirea lui Petru și a celorlalți apostoli cu privire la Iisus Hristos, întorcându-se la Roma, l-au vestit pe Iisus. Erau mulți creștini acolo. Și Pavel spune, dacă vin la voi, dacă Domnul mă ajută să ajung la voi, tare doresc să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Acesta este scopul pentru care merg. Când noi călătorim într-un loc sau altul, când ne întâlnim între noi sau cu rudele noastre, cu prietenii noștri, cu membrii ai familiei noastre, atunci când unul este într-o țară și celălalt este în altă țară, ce ne propunem? Să ducem carismata? Sau dacă vom ajunge în România, nu pot să vă spun eu de aici, dar când ajung eu la București sau când ajung eu în altă localitate din România, am niște lucruri să vă spun, dar nu acum, nu acum, după ce plec din Atlanta, când ajung acolo, când ajung acolo. Avem și noi daruri de dus, avem și noi mesaje prin care adesea îi împovărăm pe alții sau îi derutăm. Pavel spunea, carismata, să vă duc. Un dar din partea lui Dumnezeu. Dacă vin, nu vin neapărat să văd Via Apia sau Forumul sau Coloseumul sau să particip la concursuri sportive, ci vreau să vă dau un dar. Eu sunt dator și grecilor, și barbarilor, și celor învățați, și celor neînvățați. Tuturor. Pentru că Hristos este al tuturor. Barbaros e un cuvânt așa onomatopeic. Toți cei care nu cunoșteau limba greacă și nu vorbeau limba greacă erau barbaros. Dar barbar e ceva onomatopeic. Barbar, ce vrei să zici? Ce ai vrut să spui? Că n-am înțeles nimic. Barbar, ce ai vrut să spui? Era ceva onomatopeic. Cine nu vorbește limba greacă, cel pe care nu-l înțelegem, eu sunt dator tuturor. și iudeilor și grecilor. Și apoi, neprihănirea lui Dumnezeu este putere. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Nu mi-e rușine. Iudeii îl considerau pe Pavel ca pe un apostat. Neamurile, iarăși, când îl vestea pe Iisus, considerau că e deplasat, că s-a întâmplat ceva cu el. Un om care, în loc să vină cu filozofie înaltă, vine cu cineva care a murit și a murit pentru alții și că ar fi venit din cer și că a înviat și că va reveni. Ce vrea să spună omul acesta? Evanghelia era o nebunie pentru greci. Era o piatră de poticnire pentru iudei. Dar pentru Pavel era puterea lui Dumnezeu. Putere mântuitoare. Pavel a experimentat acest lucru. Vreau să vă spun, iubiții mei, în această seară, că numai cunoștințele din cuvântul lui Dumnezeu nu ne mântuiesc. Noi avem nevoie de puterea lui Hristos în noi. Avem nevoie de puterea Evangheliei sale, neprihănirea sa în noi. Credința adevărată se prinde de Iisus și Iisus poate să fie atotputernic în viața Lui. Urmăriți-vă, rog, eu sunt dator, am o vie dorință să vă întâlnesc și nu mi-e rușine de această Evanghelie. Ea este puterea lui Dumnezeu. În versetul următor, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. În Evanghelia lui Hristos ne este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Este neprihănirea Lui. Este viața curată a Fiului Său. Viața neprihănită a lui Iisus Hristos ne poate acoperi, ne poate fi atribuită și Dumnezeu ne privește ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. Cum îl privește pe Fiul Său, așa ne privește pe noi. Neprihănirea aceasta ni se dă prin credință și ea ne duce la credință. Ce înseamnă aceasta? Cel care primește viața curată a Domnului Iisus Hristos, dar nu numai socotită Lui, pusă în dreptul Său, ci viața Lui adusă prin Duhul Sfânt, viața Lui Iisus, adusă în inima Lui, în inima mea, în inimile noastre. Credința aceluia, credința acelora se adâncește. Constatăm de la o zi la alta că suntem schimbați, că păcate care ne doborau, acum nu ne mai interesează, ispite care aveau o forță copleșitoare asupra noastră, nu ne mai atrag. Se întâmplă cu noi o minune și credința noastră se adâncește. Dependența noastră de Hristos crește. Și cu cât depindem mai mult de El, și în lucruri mici, și în lucruri mari, cu atât El poate să toarne în continuare din sfințenia Lui în viața noastră. Din neprihănirea Lui ne împărtășește, ne împărtășește, ne împărtășește. Este o neprihănire pe care o primim prin credință și care duce la credință, duce la adâncirea credinței. Și cu cât devine mai profundă credința noastră, cu atât cât mai mult ne place să primim neprihănirea lui Iisus. Cu atât mai mult ne debarasăm de păcate care au persistat în viețile noastre, poate chiar ani de zile. Așa este neprihănirea lui Iisus când este primită prin credință. L-am amintit pe Luther mai la început și aș reveni câteva clipe la experiența lui. Pe el îl tulbura mult dreptatea lui Dumnezeu. Dar când a înțeles că această dreptate este mântuitoare, că înseamnă o dreptate care este pusă asupra noastră, suntem îmbrăcați cu ea și priviți ca niște oameni inocenți, care n-am fi păcătuit niciodată, atunci și-a dat seama ce înseamnă Evanghelia lui Iisus Hristos. Și Luther spunea, acum paradisul s-a deschis în fața mea. Mergând mai departe, câteva cuvinte trebuie să rostim despre starea de păcat a omenirii. În versetele 18 la 32 din Romani, capitolul 1, Apostolul Pavel scrie despre starea de degradare a omenirii. Ca să poată să dezvolte planul mântuirii, în capitolele 3, 4, 5, 6, 7, 8, mai întâi Apostolul Pavel prezintă această radiografie a oamenilor, indiferent că sunt iudei sau dintre neamuri, mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Mânia lui Dumnezeu, ce înseamnă în limbaj biblic? Neplăcerea lui Dumnezeu față de păcat. Dar în același timp înseamnă osândirea păcatului. Dacă vrem să știm cât de mult urăște Dumnezeu păcatul, atunci să privim la Iisus Hristos, la El cel răstignit în locul nostru. Mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului a apăsat asupra Fiului Său. Așa este dezaprobarea păcatului de către Dumnezeu. Așa este neplăcerea Sa față de păcat. Până la moarte. Aceasta este starea oricărui om, stare de păcat, care reclamă prezența Mântuitorului, a lui Iisus Hristos în viața lui, în viețile noastre. De la capitolul 1, versetul 18, până la capitolul 3, cu 20, este prezentată starea de decădere a oamenilor, indiferent că sunt iudei sau dintre neamuri. Datorită acestei stări, avem nevoie de Iisus Hristos. Din pricina necinstirii numelui lui Dumnezeu, mânia lui se manifestă. Necinstirea, aici cuvântul asebeia, înseamnă nereligiozitate. Să reținem, vă rog, nereligiozitate. Uneori vorbim așa peiorativ cu privire la cei care vin mereu la comunitate, studiază Biblia, se roagă, prezintă experiențe. Și alții sunt mai luminați, alții sunt mai filozofi, mai ales dacă prind și niște emisiuni așa pe tema aceasta, ei sunt mai emancipați. Nu discută mereu despre Iisus Hristos și iertarea păcatelor și o viață sfântă și să spunem și altora Evanghelia lui Hristos. Nu, ei au un alt nivel la care se mișcă. Nu o să-i vezi mereu preocupați de Biblie, de rugăciune, de misiune. Țin pas cu cultura vremii. Și Pavel scrie aici, Dumnezeu este necinstit de acești oameni. Sunt nereligioși, nereligioși și nădușe adevărul în propriile lor păcate. Și nu numai atât, dar versetele următoare, 19 și 20, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Apostolul Pavel se referă aici la revelația generală. Prin creațiune Dumnezeu poate să fie cunoscut într-o oarecare măsură, dar în același timp, prin Duhul Sfânt, Dumnezeu poate să fie cunoscut. Duhul Sfânt lucrează chiar și în inimile celor care n-au avut legea scrisă, n-au avut cuvântul lui Dumnezeu, nu li s-a vestit Evanghelia lui Iisus Hristos. Duhul Sfânt lucrează în ei. Vom vedea în capitolul 2, versetele 12 la 16, ce scrie Apostolul Pavel despre cei care n-au avut cuvântul scris, dar totuși cerințele legii au fost întipărite în ei, în conștiințele lor. Prin Duhul Sfânt. gândurile lor se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Adică au mustrări de conștiință, au o cunoaștere de Dumnezeu, au un simț al dreptății. Duhul Sfânt poate să-i conducă, ei pot să fie mântuiți. Dar observați, vă rog, că deși l-au cunoscut pe Dumnezeu în ei, deși au putut să îl cunoască din cele create, cum scrie în versetul 20, în continuare spune Pavel, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nu i-au mulțumit. Mintea lor s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. Au devenit idolatri. Nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Aici se cuprind toate păcatele posibile. Deși Duhul lui Dumnezeu a încercat să lucreze cu ei, ei nu l-au cinstit pe Dumnezeu. Nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nu i-au mulțumit. Aici a început decăderea lor. Nu trebuie să ne gândim numai la cele mai hidoase păcate care sunt menționate mai încolo în versetele următoare, ci gândiți-vă la expresia aceasta, s-au dedat la gândiri deșarte. În limba greacă, dialogismoi, care înseamnă speculații. Și atunci nu e vorba numai de a fura sau a comite crimă sau homosexualitate sau lesbianism, ceea ce este menționat în versetele 26-27 în același capitol, imediat ajungem acolo, ci e vorba de tot felul de speculații filozofice, religioase, teologice. Când cineva vine și dacă a citit un număr de cărți, ajunge la concluzia că săptămâna creațiunii, 6 zile, a 7-a zi, sabat. Nu se poate chiar așa, într-o zi asta, într-o zi cealaltă, și în 6 zile toată lumea aceasta deja creată și începe cu dialogismoi, cu gândiri deșarte. A citit lucrări ale unor savanți și nu mai crede în creaționism, ci în evoluționism. Și la un moment dat cineva poate să spună: eu nu sunt teolog, dar am citit lucrări de teologi și cred că au dreptate. Ei nu mai cred în cele 6 zile ale creațiunii, în raportul creațiunii, ei cred în evoluționism. Sunt teologi mari, am citit și cărți de savanți și ei merg pe linia aceea. Bun, atunci noi putem veni cu alți teologi care cred în creaționism și sunt mari teologi. Și putem veni cu alți savanți care cred în creaționism și sunt mari în domeniul lor. După cine ne luăm? După cine? Paul Tillich, mare teolog în secolul 20, aici în Statele Unite. Multe cărți a scris, printre care o teologie sistematică de 3 volume. N-a crezut în existența personală a lui Dumnezeu. El spunea, Dumnezeu este profunzimea lucrurilor, profunzimea unui atom e Dumnezeu, profunzimea dintr-o persoană este Dumnezeu, profunzimea din orice este Dumnezeu, nu persoană. Principiul existenței și adâncimea lucrurilor este Dumnezeu. Poftim, teolog, mare teolog, n-a crezut în existența personală a lui Dumnezeu. Cu care teologi difilăm? Cu care savanți difilăm? Eu aș merge cu Moise, aș merge cu Apostolul Pavel, merg cu ei. Dumnezeu le-a făcut descoperiri. Ei au auzit glasul lui Dumnezeu, au văzut slava lui Dumnezeu. L-au auzit pe Fiul lui Dumnezeu vorbindu-le. Merg cu ei. Dumneavoastră cu cine mergeți? Iisus Hristos, doar El. Prezintă Apostolul Pavel aici degradarea umană, pas cu pas, dacă nu l-au slăvit pe Dumnezeu, dacă nu i-au mulțumit, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor, își necinstesc trupurile. au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu, au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului. Până aici s-au degradat. Îmi pare rău că nu putem să zăbovim mai mult la aceste versete. Mergând mai departe, din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase și apoi referire la homosexualitate, la alte păcate hidoase, pentru ca în final să dea o listă lungă, plin de orice fel de nelegiuire, curvie, viclenie, lăcomie, răutate, pismă, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, șoptitor, bârfitor, uritor de Dumnezeu. Deci e vorba de mai mulți, nu numai de cei care fac demonstrații pentru drepturile la alt fel de căsătorie. E vorba și de bârfitori, vorbitori de rele, certăreți, șoptitori. Iisus a venit pentru toate păcatele, pentru toți păcătoși. Cred că nimeni dintre noi nu trebuie să se simtă exceptat de puterea iertătoare și sfințitoare a lui Iisus Hristos și doar El. Nu ne facem vinovați de păcate grave, 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 ucideri sau devieri sexuale sau altele, dar s-ar putea să fim vinovați din cauza invidiei sau a vorbirilor de rău, a șoptirilor. Și atunci avem nevoie de același Mântuitor. Dumnezeu respectă voința noastră, respectă alegerea noastră. Dacă cineva vrea să decadă, să decadă, să decadă, da, poate să o facă, poate să schimbe în minciună adevărul lui Dumnezeu, dar dacă vrea să se întoarcă, are la cine să se întoarcă. Și în ultima parte a acestei serii vorbim despre neprihănirea care ne este accesibilă. Ori de unde am venit, ori din ce cultură, din orice grup etnic, din orice experiență de viață, din orice păcate, noi putem cunoaște Evanghelia lui Iisus Hristos. Nu ne va fi rușine de ea dacă vom experimenta puterea ei. Puterea Evangheliei lui Iisus Hristos. Puterea prezenței sale, a iubirii sale în noi. Ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, pentru că iudeii au avut privilegiul descoperirilor din partea lui Dumnezeu, legămintele, făgăduințele din poporul iudeu. A venit Mesia din seminția lui Iuda. Deci ei au avut atâtea privilegii. Apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Există speranță pentru orice om. Există șansă divină pentru fiecare dintre noi. Apostolul Pavel vrea să aducă aproape Evanghelia lui Hristos, aproape de noi, chiar în viețile noastre. A dorit întotdeauna Apostolul Neamurilor să ajungă cititorii epistolei sale să simtă, să gândească, să vorbească, să trăiască și să lucreze asemenea lui. Spiritul profetic ne spune în cartea Hristos Lumina că Satana a exultat de bucurie că a reușit să degradeze chipul lui Dumnezeu în oameni. Atunci Iisus a venit ca să refacă în om chipul Creatorului Său. În seriile care vor urma, vom adânci mereu mai mult, mai mult tema aceasta, venirea lui Iisus Hristos la noi. Puterea Evangheliei sale în noi. Oricine am fi, la orice vârstă, din orice experiențe, nu putem avea o bucurie mai mare, o experiență de viață mai mare, decât Iisus Hristos doar El în viața noastră, ca neprihănire a lui Dumnezeu, ca mântuire reală. Vă doresc din toată inima, iubiții mei, cei mai în vârstă, mai tineri, tuturor, după cum doresc și mie, să-L cunoaștem pe Iisus Hristos, să gustăm puterea Evangheliei sale și să o vestim prin viața noastră, prin cuvintele noastre, să ajungem la acea profunzime spirituală, să putem spune, Dumnezeul meu, Evanghelia Dumnezeului meu, Iisus Hristos, Domnul meu, vreau să vi-L vestesc, mă rog pentru voi. Sunt fericit, am auzit despre credința voastră și când ne vom întâlni, tare doresc să vă duc ceva carisma ta, ceva daruri din partea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. O asemenea viață vă doresc și îmi doresc și vom fi fericiți. Și venirea lui Iisus Hristos ne va găsi absolut pregătiți. Să dorim, să cerem. Iisus Hristos, doar El. Amin.